Sedulur kabeh, ketemu maning karo aku nang acara piwulang pengaji. Acara sing rembug babagan kepriwe carane bisa ngerti dalan menuju maring swarga, ya gue dalan keselamatan. Salam nang asmane Gusti Allah, sing maha pengasih lan maha penyayang. Sedulur, nang acara dina kiye, awake dewek arep ngrembug lan ngringkes kabeh sing wis disinauni nganti bagian sing keri dewek sekang kitab suci Taurat sing dicatet nang Nabi Musa, ya gue kitab Purwaning Dumadi. Kitab Taurat kesusun sekang limang bagian utawa limang buku. Buku sing kepisan ya gue kitab Purwaning Dumadi kesusun sekang 50 pasal nganti runtut awake dewek nyinauni kitab kiye gutul pasal 11. Pasal kepisan kitab suci unine kawitane Gusti Allah gawe langit karo jagat. Gusti Allah kuwe Gusti Allah sing langgeng. Sedurunge jagat kiye digawe apa maning manungsa urung ana. Dadi wektu kuwe urung ana apa-apa. Gusti Allah wis ana. Gusti Allah kuwe roh sing langgeng sing ora duweni kawitan. Mergane neng ayat kepisan kitab suci diomongna kawitane Gusti Allah. Sedurunge nggawe dunia kiye, Gusti Allah luwih disit nggawe puluhan ewon makhluk roh sing gedhe kekuatane. Makhluk-makhluk roh kuwe dijenengi malaikat. Nang antarane malaikat ana siji sing luwih apik lan wicaksana sekang liyane. Jenenge Lucifer. Lucifer didadekna pimpinan malaikat-malaikat. Getune Lucifer dadi ora manut maring Gusti Allah, dadi tukang iri. Lucifer dadi pongah, sombong kepingin ngrebut panggonane Gusti Allah. Akeh malaikat liyane sing milih dadi pada melu karo Lucifer, melu-melu gawe dosa kaya pimpinane. Merga kesombongane. Gusti Allah ngurak Lucifer karo liyane sing pada melu Lucifer mengjagat. Jenenge Lucifer diganti dadi setan. Setan artine penghasut lan tukang lawan. Gusti Allah gawe geni kanggo setan lan pengikut-pengikute. Sing ora tau sirep nang neraka. Kitab suci aweh ngerti. Nalika dina kiamat, Gusti Allah sing ora bisa kompromi karo dosa, arep mbuang Lucifer nang jero geni, kuwe karo pengikute. Malaikat utawa menungsa sing lawan marang piyambake. Sedulur, sawise perkara Lucifer, awake dhewek uga wis sinau bab Gusti Allah nggawe langit karo jagat lan kabeh sing ana nang jerone. Sesuwene 6 dina, Gusti Allah gawe sekabehane ukur karo sabdane. Sekang kabeh sing digawe, menungsa ciptaan sing paling penting. Merga digawe persis gambare Gusti Allah. Menungsa diwenehi pikiran kanggo ngerteni kekarepane Gusti Allah. Diwehi rasa benteng ngresnani piyambake. Uga diwenehi kekarepan bebas. Bebas kanggo milih. Milih manut maring Gusti Allah utawa nglawan. Gusti Allah aweh pikiran. Rasa kekarepan bebas. Gusti Allah kepingin ben antarane Gusti Allah karo menungsa duweni hubungan sing perek lan apik. Nang pasal kaping loro kitab Taurat, Gusti Allah nggawe taman sing jenenge Taman Firdaus utawa Taman Eden. Menungsa manggon nang taman kuwe. Gusti Allah awe apa baik sing dibutuhna nang Adam nang jerone taman kuwe ben uripe ayem tentrem. Sabdane Gusti Allah kanggo Adam pas gawe, Adam kuwe ulih mangan woh apa bae sing ana nang jerone taman kiye. Seliane woh sekang wit pengerten bab sing apik karo Allah. Nek nganti kowe mangan woh kuwe, kowe langsung mati Tujuane dudu ben Adam nglaku kena keluputan. Nanging ben Adam buktikna tresnane maring Gusti Allah. Sawise Gusti Allah nggawe Adam, Gusti Allah awe rahmat ya gue bojo. Wong wadon sing jenenge Hawa digawe nang Gusti Allah sekang balung igane Adam. Dadi selawase 6 dina Gusti Allah ngrampungna kabeh pakaryane. Seteruse nang pasal 3 kepriwe dosa mlebu nang dunya kiye. Wektu Adam karo Hawa cedhek wit woh sing dilarang. Setan goda nganggo wujud ula. Ndadekna Adam karo Hawa mangu-mangu karo perintahe Gusti Allah. Mbujuk dheweke kon percaya maring tipuane. Jere setan, Gusti Allah kuwe ukur kepingin menang dhewek. Setan uga ngomong, nek dheweke ora bakalan mati nek mangan woh sing dilarang kuwe. Malah sewalike dadi padha karo Gusti Allah. Sedulur, setan kuwe ngolak-walik sabdane Gusti Allah. Sabdane Gusti Allah, kowe bakalan mati nek mangan woh kuwe. Omongane setan, kowe ora bakalan mati nek mangan woh kuwe. Omongane sapa sing dipercaya nang Adam karo Hawa? Kitab suci nyatet Adam karo Hawa kuwe luwih milih percaya omongane setan ketimbang Gusti Allah. Setan nglomboni Hawa, mulane Hawa milih mercayai omongane setan. Dadine Gusti Allah ngurak Adam karo Hawa sekang taman Firdaus. Sedurunge Gusti Allah ngurak dheweke. Gusti Allah janji arep ngutus juru selamat mengdunya kiye kanggo mbebasna lan nebus anak keturunane Adam sekang kuasa setan, kuasa dosa lan kematian. Kanggo mestekna janjine kuwe, Gusti Allah nyembelih kewan-kewan lan sekang kulite kewan-kewan kuwe, Gusti Allah nggawekna klambi kanggo Adam karo Hawa. Ngurbana kewan dilakokna Gusti Allah kanggo keperluane Adam karo Hawa. Dudu kanggo nutupi kewudanane tok, nanging nuduna wulangan kanggo Adam karo Hawa. Asile dosa kuwe pati. Uga kanggo pangapura dosa kuwe kudu ana utahe getih. Pasal kaping 4 cerita bab keloro anake Adam, ya kuwe Kabil karo Habil, lan kurban persembahane marang Gusti Allah. Habil nggawa persembahan cempe wedhus gembel sing ora cacat. Paling apik disembelih kanggo kurban pangapura dosane, persis kaya sing dikarepna Gusti Allah. Nanging Kabil medheki Gusti Allah karo carane dhewek. Ya kuwe nggawa persembahan asline panene. Usahane nggarap lemah sing wis dikutuk nang Gusti Allah. Ngendikane kitab suci, Gusti Allah seneng karo Habil lan kurban persembahane. Nanging persembahane Kabil ora ditampa. Sewise kuwe Gusti Allah nyeluk Kabil kon aweh pertanggungan jawab sekang kelakuane. Ben dheweke ngerti kesalahane. Gelem mertobat lan nampa dalan sing bener sekang Gusti Allah. Nanging Kabil kesuh lan mateni Habil adine. Kabil wis milih dalan sing sesat. Sewise kedadian kuwe, Gusti Allah aweh anak maning karo Adam lan Hawa jenenge Set. Set piye kaya Habil. Dheweke percaya maring Gusti Allah lan medheki Gusti Allah karo nglakukna kurban getih kanggo persembahane. Keturunane Adam kebagi dadi rong garis keturunan. Keturunan sekang Kabil karo keturunan sekang Set. Keturunan Kabil ora percaya maring Gusti Allah. Nanging keturunan Set akeh sing mempercayai Gusti Allah. Salah sijine keturunan Set sing percaya aring Gusti Allah jenenge Idris. Idris percaya, Idris utawa Henok percaya maring Gusti Allah senajan urip nang jaman sing jahat. Idris perek banget karo Gusti Allah, nganti dheweke ora ngalami mati, nanging diangkat meng swarga bareng Gusti Allah. Idris duweni cicit sing jenenge Nuh. Nang jamanen Nuh, Gusti Allah mutusna ngukum kabeh menungsa sing ana nang dhuwur jagat karo banjir gedhe. Gusti Allah nglakokna kaya gue, mergane wis ora tahan karo kejahatane menungsa. Ukur Nuh karo keluargane sing percaya maring Gusti Allah. Mulane Gusti Allah perintah Nuh kon gawe kapal sing gedhe banget. Kanggo manggon ngayom. Uga kewan-kewan karo kabeh wong liyane sing gelem percaya sabdane Gusti Allah liwat Nuh. Suwene 100 taun, Gusti Allah sabar nungguni mbok ana wong sing gelem mertobat seliyane Nuh karo keluargane. Nanging ornana siji sing gelem mertobat utawa ngrungokna sabdane Gusti Allah. Merga sekang gue, wong-wong gue nrima pangukumane Gusti Allah lewat banjir gedhe. Nuh duwe anak lanang, telu, ya gue Sem, Ham, karo Yafet. Sekang keturunane wong telu kiye, kabeh wong sing ana nang dhuwur jagat. Nanging keturunane Sem, Ham, karo Yafet, cepet banget kelalen karo ngrene ukumane Gusti Allah sing dialami leluhure. Kelalen aring Gusti Allah lan sabdane. Nang piwulang sing keri dewek, wis sinau bab Nimrod, lan pendereke sing rancang mbangun kuto sing puncake gutul menglangit. Rancangan sing metu sekang kesombongane, lan kekarepane nglawan Gusti Allah. Nanging Gusti Allah batalna rencanane gue, dikisruhna bahasane lan wong-wonge dipencar-pencar sekabeh jagat. Kuto sing agi dibangun gue jenenge Babil, sing artine semrawut. Sedulur, gue mau ring kesane piwulang sing wis disinaoni wiwit kitab Purwaning Dumadi pasal 1, gutul pasal 11. Kesimpulane sekang piwulang gie, kepisan, ora nana siji wong sing bener. Kaya sing dicatet nang kitab suci, kabeh wong ana nang kuasane dosa. Ora nana sing bener, ora sijia. Kepindo, Gusti Allah kue bener, jere kitab suci, Gusti Allah kue padang, lanang sejerone, Gusti Allah ora nana peteng babar pisan. Seliane gue, dheweke ndeleng bab sing bener sekang Gusti Allah lewat paukumane. Nek ora ana getih sing wutah, ora ana pangapura dosa. Mulane awake dhewek kudu percaya maring kebecikane Gusti Allah sing aweh dalan ben menungsa slamet lan gutul mengpanjenengane. Sedulur, matur suwun wis ngrungokna piwulang kiye. Wis tekan kene disit, sedulur. Patemon dina kiye. Pendane mengko nek Rika wis padha ngrungokna program kiye, terus Rika duweni pitakonan. Rika bisa ngubungi aku nang nomor HP utawa WA nang nomor 081333777386. Matur nuwun banget sedulur, semene disit Gusti Allah berkahi. Moga-moga anak kelodangan dewek bisa ketemu maning nang program seteruse.